Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Vijeće ministara BiH na vanrednoj sjednici utvrdilo prijedlog protokola koji predviđa tehničko prilagođavanje trgovinskog dijela odredaba sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, a u vezi sa izvozom iz BiH na tržište Evropske unije. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u Beogradu razgovarao sa srbijanskim premijerom Aleksandrom Vučićem, šta je razlog zbog kojeg Dodik dolazi u Beograd, odgovara politički analitičar Boško Jakšić.
Da on se jednostavno raspita koliko je situacija ozbiljna. Da se obavesti da li je u međuvremenu premijer Vučić kontaktirao sa Europljanima i koje poruke Beograd dobio povodom referenduma.
Povodom najave održavanja referenduma u Republici Srpskoj u Srebrenici je održan sastanak potpredsjednika RS-a Ramiza Salkića sa bošnjačkim predstavnicima vlasti na svim nivoima u državi.
Pozivamo Narodnu skupštinu da poništi svoju odluku o održavanju referenduma. Ova aktivnost na provođenju referenduma je put u destabilizaciju, put u anarhiju.
Bosna i Hercegovina danas dobija prvu tranšu kredita od MMF-a u iznosu od oko 154 miliona maraka. Vlada federacije utvrdila prijedlog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju penzije do 5. u mjesecu. U Grabovici je obilježena 23. godišnjica od zločina nad hrvatskim civilima koje su počinili pripadnici armije BiH. Vlasti Sjeverne Koreje potvrdile da je jutros uspješno provedeno 5. testiranje nuklearnog oružja. Najmanje 2 osobe poginule kada je voz izletio iz šina na sjeveru Španije. Najbolji BH teniser Damir Džumhur plasirao se u polufinale Challengera u Alpenu u Holandiji nakon što je savladao Nijemca Daniela Masura. Vrijeme za vikend oblačno, ponegdje sa kišom. Najviša dnevna temperatura oko 25 stepeni.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Potpredsjednik Republike Srpske Ramiz Salkić pozvao je visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Valentina Incka da, kako je rekao, radi svoj posao i spriječi održavanje referenduma u Republici Srpskoj, kao i Ustavni sud Bosne i Hercegovine da izrekne privremenu mjeru o zabrani održavanja referenduma. Salkić je to izjavio nakon sastanka sa oko 200 izabranih bošnjačkih zvaničnika sa lokalnog, entitetskog i državnog nivoa te udruženja koje okupljaju žrtve proteklog rata. Iz Srebrenice se javlja Sadik Salimović.
Na sastanku u Srebrenici govorili su predstavnici stranaka i poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske te članovi udruženja žrtava genocida. Svi su apelovali na odgađanje referenduma. Ramiz Salkić, potpredsjednik Republike Srpske.
Pozivamo Narodnu skupštinu da poništi svoju odluku o održavanju referenduma. Ova aktivnost na provođenju referenduma je put u destabilizaciju, put u anarhiju i ukoliko dođe do provođenja ovoga referenduma, zaočekivati je i logično je da ćemo imati referendume na različitim nivoima, po različitim pitanjima i to neće biti dobro za građane u Bosni i Hercegovini.
Salkić je uputio poziv i Valentinu Incku, visokom predstavniku za Bosnu i Hercegovinu.
Obavezujuće mišljenje za visokog predstavnika da reagira i da poništi odluku Narodne skupštine o održavanju referenduma. Dakle, mi ga ne molimo, mi ga pozivamo da radi svoj posao. Mi znamo da je njegov posao da prati provođenje Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Mujo Hadžiselimović, predsjednik kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske, uputio je kritike na postupke Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske.
Jer je on tvorac svih ovih stvari koje se destruktivni koje se dešavaju. I on to i ne krije, on to javno iznosi, a mi ga pozivamo evo i ovim putem da to prestane, jer neće dobro proći na ovim prostorima. On mora stati, mora progledati. On ne vidi, on je slijep. On mora da stane sa ovim.
Ako se referendum održi, Salkić poručuje.
Ako se održi referendum, dakle, evidentno je prema odluci CIK-a i apelacijonog suda da je to neustavan, nezakonit referendum i rezultacije mogu okačiti na čvore.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
a predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u Beogradu razgovara sa srbijanskim premijerom Aleksandrom Vučićem. Dodik je uoči dolaska izjavio da će Vučića upoznati sa, citiram, aktivnostima na pripremama referenduma o danu RS-a koji će biti održan 25. septembra, završen citat. Uz Dodika u Beograd stiže i evropski komesar za proširenje Johannes Hahn. Šta je razlog zbog kojeg Dodik dolazi u Beograd ako će Vučić biti u nedjelju u Prnjavoru u razgovoru sa Brankom Trivić, odgovara politički analitičar Boško Jakšić.
Ono što bi moglo da bude novo i zbog čega mi se čini da bi moglo da bude razlog ponovljenog dolaska Dodika u Beogradu u tako kratkom periodu, da on se jednostavno raspita koliko je situacija ozbiljna. Da se obavesti da li je umeđu vremenu premijer Vučić kontaktirao sa Evropljanima, imajući u vidu i skori dolazak komesara Hahna, i koje poruke Beograd dobio povodom referenduma, želi da vidi zaista koliko je to ozbiljno i da onda uskladi eventualno neku svoju poziciju, možda i da je koriguje u odnosu na prethodnu.
Šta bi on sada za dve nedelje mogao da eventualno koriguje?
Mogao bi mnogo toga da koriguje. Od ustankom od referenduma Dodik bi kapitalisao nad samim sobom. Dakle, to bi bio gest dobre volje i prema Beogradu, jer se zna da Beograd nije bio izričito protiv referenduma, ali ga nije ni podržao, a nedavanje podrške je isto kao i negativan glas. E sada pitanje da li je Dodik spreman na jednu takvu odluku da se povuče, jer to bi verovatno mnogi njegovi protivnici tumačili kao kukavičluk.
Da li je možda od Vučića iz Brisela traženo da nastavi pokušaj da odbrati Dodika od referenduma?
Mi nemamo te informacije, ali verovatno da umeđu vremenu od posljednjih susreta Dodika i Vučića da je srpski premijer dobio nove poruke da pokuša možda još jedan puta da promeni ni odluku Banja Luka.
Da li u tom kontekstu treba shvatiti i posetu komesara Hahna Beogradu?
Svakako da će tema referenduma biti veoma visoko plasirana na agendi Hanove za razgovor u Beogradu.
Vlada Federacije BiH utvrdila je danas predlog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, čiji je tekst zasnovan na strategiji reforme penzijskog sistema u Federaciji, koju je usvojio federalni parlament. Uvaženi su zahtjevi udruženja penzionera za blagovremeno obezbeđivanje sredstava za isplatu penzija do 5. u mjesecu, informiše Mirad Obradović.
Aktualni penzioni sistem ne funkcioniše dobro i to duže vremena, a u federalnoj vladi potvrđuju da je bilo izvjesno i njegovo urušavanje. Reforme su bile potrebne da bi se ovaj sistem konačno uredio, da penzioneri isplate ne čekaju čak do kraja mjeseca. Vesko Drgača, ministar rada i socijalne politike Federacije BiH, prenosi osnovne promjene.
Uvodimo bodovni sistem umjesto postojećeg sistema koeficijenta koji je već pravno teški prevaziđen i koji je pokazao se neučinkovitim. Zatim uvođenje redom transparentnog usklađivanja penzija. Tu imamo usklađivanje vrijednosti boda koja se usklađuje prema procjeni povećanja GDP-a i usklađivanje plata koja se zasniva na indeksu potrošačkih cijena. Uvodi se trezorski sistem poslovanja gdje trezor počinje biti nosioc financijskih aktivnosti vezanih za ovaj zakon.
Zakonom će biti obuhvaćene i sve druge naknade na osnovu kojih se obavlja uplata doprinosa, dodaje Drljača.
Također uvodi se odredbe koji treba da na jedan pravičniji način utvrde stope doprinosa. Prvenstveno misli se na one stope doprinosa koji se odnose na beneficirani radni staž. U tom smislu će biti određena i revizija.
Konačno su prihvaćeni zahtjevi penzionera u cilju stabilizacije fonda.
Odnosno da se obezbijedi sredstva do 5. u mjesecu, da se garantije da neće dolaziti do smanjenja penzija.
U zakon su uvrštene i tražene posmrtnine. Do promjena dolazi kada su u pitanju i invalidske penzije. Uslovi se pooštravaju, kaže federalni ministar, a da bi se procenat tih penzija smanjio.
U neke normalne realne okvire sa sadašnjih 23% na očekujemo 18%.
Pooštreni su također uslovi i za porodične penzije.
Uz određene izuzetke koji su više vezani za određene kategorije, uvažavajući i porodice poginulih i porodice šehida.
Najmanje penzije su ipak zaštićene, kaže Vesko Drljača.
Te penzije će biti u visini penzije isplaćene za decembar prošle godine uz predviđena i utvrđena povećanja.
U vladi Federacije BiH su optimisti, očekuju da će zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju stupiti na snagu do kraja godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
svaki izborni ciklus Srebrenica postaje poprište političkih obračuna. Prosperitet se žrtvuje za vlast koja na kraju kroz srebreničku tragediju i paradigmu koju ona predstavlja određuje i u kom pravcu će se voditi politike. Tako Srebrenica postaje mjesto odmjeravanja snaga Srba i Bošnjaka u kojem građanima na kraju ostaje te gorak ukus prevare i neispunjenih obećanja. Opširniju temu Dženane Halimović poslušajte u regionalnom programu, a za ovu emisiju izdvajamo.
Niti je Srebrenica dobila poseban status, niti je usvojen zakon o zabrani i negiranje genocida. Mladi odlaze jer nemaju posla. Od obećanja datih pred prošle lokalne izbore malo šta je ispunjeno. Borba oko toga ko će na vlast u tom gradiću koji je paradigma stradanja nije ograničena samo na predizborne kampanje. Pozadine interesa i političkih ratova za Srebrenicu zapravo je žrtvovanje građana Srebrenice zarad političkih poena, ocjenjuje analitičar Srđan Puhalo.
Ona se nikad ne doživljava kao lokalna zajednica kojoj bi trebali građani da imaju posao, bolje obrazovanje, bolje zdravstvo, bolje školstvo, već kao simboličko mjesto obračuna Srba i Bošnjaka.
Za sada su u trci dva kandidata, aktuelni načelnik Ćamil Duraković i Mladen Grujičić, zajednički kandidat srpskih stranaka. Desnica Radivojević kao nezavisni kandidat povukao se iz kampanje poručivši kako bi nakon izbora taj grad trebalo povesti na pravi put i održivi razvoj i demokratizaciju. Međutim, u Srebrenici su zapaljiva retorika i pokazivanje mišića godinama ključni za kampanju. Zbog toga smatra Srđan Puhalo, na kraju ostaju samo prevareni građani koje političari žrtvuju za vlastitu korist.
Ako mi znamo da je to tako, da prosto je Srebrenicu veoma lako upaliti, veoma lako postaviti u centar javnost, sasvim je jasno da političari to koriste i da kažem zloupotrebljavaju da bi pokazali svoj patriotizam. Jer kad se završe ti lokalni izbori, kada se tenzije smire, ti ljudi koji žive u toj opštini vjerovatno se osjećaju prevarenim, jer nakon tih krupnih riječi da su oni važni, da su oni najvažniji, oni se na kraju sjete kakvi su im putevi, da im djeca odlaze, da nema posla, da teško preživljavaju.
Preko leđa Srebreničana lomila su se koplja i na prošlim lokalnim izborima. Tada su se masovno prijavljivali ljudi iz Federacije Bosne i Hercegovine, uzimali lične karte i glasali u tom gradu, onda svega par dana kasnije odjavljivali i odlazili tamo odakle su i došli. I ne samo iz Federacije Bosne i Hercegovine. Glasali su i ljudi koji žive u Srbiji, koji Srebrenicu i ne vide osim kad zaokružuju glasački listić. I ovaj put na listama u Srebrenici nalazi se više birača nego stanovnika. I oni će, strahuju Srebreničani, njima ponovo krojiti sudbinu.
Pa evidentno da ima i određen broj birača koji uopšte ne znaju možda ni gdje je Srebrenica.
Mi u Srebrenici nemamo problema na nacionalnoj osnovi. Samo politika napravi takve tenzije, jer najlakše je na Srebrenici.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Kada žrtve progovore o besmislu rata.
Rat nikom ništa nije donio dobro. Da je rat nešto što nigdje nema pobjednika. Svi mi u ratu gubimo, bez obzira čega i šta.
Karavan mladih u borbi protiv stereotipa i predrasuda.
Mi zapravo posjećamo različite religijske objekte, različita mjesta, dakle, i na taj način upoznamo drugog i drugačijeg i samim tim razbijamo neke stereotipe, predrasude i strahove.
Neformalne grupe građana mogu raditi puno samo ako dobiju priliku.
Djeca su dosta pješača da bi došla do škole jer je most pao. Međutim, oni su ga sanirali i evo danas kad god tuda prođem vidim da se most koristi zahvaljujući stanovnicima te zajednice.
Slobodna Evropa, .org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Elektroprivreda BiH još nije kupila tuzlansku fabriku TTU, iako se to danas trebalo dogoditi.
To je obećao Pavel Novalić, premijer vlade, mi prihvatili te zahtjeve. On se bavi predizbornom kampanjom. Njega ne interesuje jedan TTU, njega ne interesuje 250 ljudi koji su na birovu.
U kolektivnom centru Prutače kod Brčkog namijenjenom za socijalno stanovanje krem prošle sedmice registrovana dva slučaja šuge kod djece.
Svoje djece nismo dali u školu danas. Jučer i danas. Ja ne znam šta da se više radi ovdje. Treba neko nešto da riješi po tom pitanju. I da se očisti ovo, da se ovo uradi. Jer sva djeca ovdje idu u školu.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo. Sjeverna Koreja tvrdi da je izvršila petu nuklearnu probu najjaču do sada. Organizacija za primjenu sporazuma o zabrani nuklearnih testova potvrdila je pojavu neobične seizmičke aktivnosti u Sjevernoj Koreji. U samom Pjongjangu postiču atmosferu nacionalnog ponosa, pripremio Miloš Teodorović.
Reuters prenosi da je nuklearni test izazvao seizmički potres na korejskom poluostru jačine 5,3 stepena Richterove skale. Prema snazi potresa pretpostavlja se da je nuklearna naprava težine 20 do 30 kilotona, navode analitičari, čime se potvrđuje da je reč o najsnažnijem nuklearnom udaru. Šef Međunarodne agencije za atomsku energiju Yukiya Amano navodi da bi ovaj akt mogao značiti kršenje univerzalno prihvaćene norme protiv nuklearnog testiranja koju poštuje 183 države sveta od 1996. godine. Amano poziva međunarodnu zajednicu da hitno deluje.
Ovo je duboko problematičan i žaljenja vredan čin.
Susedna Južna Koreja burno reaguje. Predsjednica te države Park Geun-hye izjavila je da provokacije Severne Koreje ubrzavaju njeno samouništenje i da proba svedoči o manijačkom nesavesnom ponašanju severnokorejskog lidera Kim Jong-una. Premijer te zemlje Hwang Ki-ok ukazuje da se Jong-un ne obazire na upozorenja međunarodne zajednice.
Ovo je jasno kršenje rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i flagrantni čin prkosa međunarodnoj zajednici.
Japan je probu ocenio kao smrtnu pretnju toj državi. Japanske vlasti saopštile su da nadležne službe i avioni mere radijaciju, kao i da sagledavaju posljedice koje proba ima na okolinu. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da će provokativne akcije Severne Koreje bilo koje vrste imati ozbiljne posljedice. U telefonskom razgovoru sa južnokorejskom predsjednicom, Obama je obećao da će preduzeti sve neophodne mere zajedničke odbrane od Severne Koreje, uključujući i obezbeđivanje nuklearnog kišobrana za zaštitu Seula. Sa sastanka u Ženevi, američki državni sekretar John Kerry i njegov ruski kolega Sergej Lavrov pozivaju na jedinstven odgovor međunarodne zajednice. John Kerry:
Mislim da je fair reći da Kina, Rusija, Sjedinjene Države, svi delimo zabrinutost. Trenutno pratimo šta se tačno dogodilo u odgovarajućem momentu. Uveren sam da će predsjednik Obama pristupiti rješavanju ovog pitanja u okviru Ujedinjenih nacija.
Sergej Lavrov:
Veoma smo zabrinuti. Rezolucija Saveta bezbednosti mora se poštovati i tu poruku smo jasno poslali.
A kao što smo na početku emisije rekli, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u Beogradu je razgovarao sa srbijanskim premijerom Aleksandrom Vučićem. Na direktnoj telefonskoj vezi je Miloš Teodorović. Miloše, šta je rečeno nakon sastanka?
Ono što je ključno, što je predsjednik Republike Srpske saopštio nakon sastanka sa premijerom Srbije, jeste da, kako je rekao, posle susreta u Beogradu nema dileme o održavanju referenduma zakazano za 25. septembar. Dodik je ponovio da Srbija ne podržava, ali ni ne osporava referendum u Republici Srpskoj i kazao da je razgovor sa Vučićem na momente bio težak, tako se izrazio, ali da je premijer Srbije ostao uporan u svojim stavovima vezanim za to da treba očuvati regionalnu stabilnost i mir. U međuvremenu je danas stiglo i saopštenje iz vlade Srbije u kojem se praktično ne govori precizno o referendumu, već se konstatuje i izražava nada u nastavak uspješne i kvalitetne saradnje sa Republikom Srpskom entitetom BiH.
Miloše, hvala na javljanju. A iako je danas za radnike Tuzlanske tvornice transportnih uređaja trebao biti odlučujući dan u kojim ih je Elektroprivreda BiH trebala kupiti, to se nije dogodilo. Elektroprivreda takvu odluku još uvijek nije donijela niti ima naznaka kada će. Radnici su ogorčeni jer misle da ih je vlast prevarila, zabilježila Maja Nikolić.
Točno godinu dana nakon što je premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić obećao da tvornica transportnih uređaja ide pod okrilje Elektroprivrede Bosne i Hercegovine i rudnika Banovići, jasno je da je takvo obećanje imalo, kako kažu radnici, neku drugu svrhu, da ih se pošalje na biro, a TTU u stečaj. Stečajna upraviteljica Alisa Bijedić danas je radnike trebala obavijestiti za koliko je novca Elektroprivreda Bosne i Hercegovine kupila tvornicu transportnih uređaja. Međutim,
ponude su trebale pristići do pola 12, u 12 je trebalo biti otvaranje. Nažalost, kao što svi već vidite, ponuda danas nema. Ja sam detaljno ono što i ja znam, što sam saznala prethodna dva dana, obavijestila i vas, i to je sve što i ja znam.
Radnici nisu krili ogorčenje i sada im je već jasno da su samo poslužili kao dobar predizborni trik. Mehmet Erzić.
Tu bi sve zahtjeve koje mi pričamo, to je obećao Fadil Novalić, premijer vlade, mi prihvatili te zahtjeve. Uvezivanje radnog staža, vraćanje 150 radnika na poslu i oni koji ne budu radno angažovani da budu socijalno zbrinuti. Njega nema. On se bavi predizbornom kampanjom. Njega ne interesuje jedan TTU, njega ne interesuje 250 ljudi koji su na birovu. A nama obećao premijer vlade Federacije BiH ovdje 9.11.2015. godine. Začešljivo se i lijepo nam slagu i otišu.
Oko 200 radnika TTU-a već skoro dvije godine je na ulici. Bez 14 godina uvezanog radnog staža mnogi ne mogu u mirovinu, iako su te uvjete davno stekli. Prepušteni sami sebi, sada su svjesni da ne mogu ništa napraviti ni radikalnim potezima ili prosvjedima, jer su već pola godine bivši radnici tvornice transportnih uređaja. Husni Alibašić.
Danas je taj dan D, ono što bi rekli, bio za nas, međutim ovaj dan sunovrata i kako nas, tako i firme, pa mislim, Boga mi, i ovih naših čelnika i premijera, jer zaista ovo je krajnja neizbiljnost. Mislim, ovako se poigravati sa ljudima.
Početna cijena tvornice transportnih uređaja bila je 20 milijuna maraka, a sada je već pala na 5 milijuna. No zainteresiranih kupaca nema, iako, kako navode radnici, tržište u svijetu vapi za njihovim proizvodima. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Banja Lučka hirurgija jedan je od najvećih problema Univerzitetskog kliničkog centra. Zgrada u centru grada u kojoj sada radi hirurzi napravljena je kao privremeni objekat poslije zemljotresa 1969. Za preseljenje hirurških klinika u novu zgradu koja je u izgradnji, medicinski radnici morat će da sačekaju još dvije godine, najavilo je danas rukovodstvo kliničkog centra na konferenciji za novinare koju je pratio Ertvan Katana.
U Univerzitetskom kliničkom centru u Banja Luci postoji 16. na lokaciji u centru grada, u zgradi koja je duboko zagazila u petu deceniju privremenog postojanja, radi 9 hirurških klinika i službi sa smještajnim kapacitetom od 272 kreveta. Direktor Univerzitetskog kliničkog centra Mirko Stanetić saopštio je da se mukama 580 zaposlenih u ovoj zdravstvenoj instituciji vidi kraj.
Preseljenje hirurških klinika na Paprikovac, na lokaciju Paprikovac, će biti završeno rekonstrukcijom centralnog medicinskog bloka i izgradnjom sjevernog krila, a to je polovina 2018. godine.
Pored izuzetno teških uslova za rad, hirurzi u Banja Luci postižu izuzetne rezultate, kazao je Stanetić.
U prilog toga govori brojka da je za 6 mjeseci pod ovim krovom urađeno gotovo 1200 operacija u opštoj anesteziji.
Dobri rezultati se postižu samo zahvaljujući dobroj edukovanosti medicinskih radnika koji rade na hirurgiji, istakao je načelnik klinike za opštu i abdominalnu hirurgiju Dragan Kostić.
Hitnih operativnih zahvata bude onoliko koliko treba. Kada imamo manje od 4 hitne operacije u toku 24 sata, onda smatramo da smo imali lako dežurstvo.
Prema mišljenju Stanetića, svi snose krivicu što je banjalučka hirurgija privremeno na ovoj lokaciji još od katastrofalnog zemljotresa 69. godine.
Svi smo krivi jer zdravstvo te 69. godine, kada su rađeni privremeni objekti i kada je nastajalo, ovaj prostor nije ni bio predviđen za bolnicu, tada je nastao kao nužno zlo zbog zemljotresa koji je 80. godina, kada je počela gradnja Paprikovca i stala iz nama nepoznatih razloga. To je stalo, ja ni dan danas nisam siguran iz kojih razloga.
Izgradnjom sjevernog krila kliničkog centra omogućuje se pacijentima da će hirurgiju u paketu imati na jednoj lokaciji. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdvan Katana.
A u kolektivnom centru Prutače kod Brčkog, namijenjenom za socijalno stanovanje, krajem prošle sedmice registrovana su 2 slučaja šuge kod djece. Za samo 5 dana zaraženo je 22 djece, od kojih je 2 hospitalizovano. Šuga se pojavila u romskim porodicama koje žive u neuslovnim stanovima, okruženim smećem i fekalijama i bez uslova za osnovnu higijenu. Zoran Matkić.
Korisnici kolektivnog centra ogorčeni su zbog nebrige nadležnih za njihove probleme.
Ovdje su stahorovi. Ulaze nam u stanovima, ulaze po 5-6. 4 djece živi, 6 zapravo živi u jednom stanu. Ne mogu da žive od stahorova, ne mogu da spavaju, hranu nemaju gdje da ostave.
Zgrade koje su porušene pune su smeća, pune su kerova, livsanije. Dobili smo neke kakalake i djeca moraju da se ošugaju.
Mlada samohrana majka sa svojom oboljenom ćerkom živi u izuzetno neujetnom prostoru kolektivnog centra Prutače. Nema zaposlenje, nema zdravstveno osiguranje. Dobila je recept za lijek kojeg ne može platiti.
Dali su mi recepte koje treba da platim, ja nemam pare da platim. Moram negdje uzajmiti i platiti. Ili otići negdje na most, prositi, na mostu ne daju više. I šta da radim? Pa da ja čekam da ono još više ima to na sebi ili će me da neko platio.
Ostali mještani naselja Prutače zabrinuti su za zdravlje svoje djece.
Mi svoje djece nismo dali u školu danas. Jučer i danas. Ja ne znam šta da se više radi ovdje. Treba neko nešto da riješi po tom pitanju. I da se očisti ovo, da se ovo uradi. Jer sva djeca ovdje idu u školu. Sa, moraju proći ovo sve da vidi. Ja svoje djete ne smijem vani pustiti.
Medicinske ekipe Brčanskog zdravstva izvršile su pregled sve školske djece, od kojih blizu 40% ne pohađaju nastavu. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Pano zid zaustavimo šutnju, na kojem su građani upisali poruke tokom akcije povodom obilježavanja Dana bijelih traka 31. maja ove godine u Sarajevu, danas je predat Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine, zabilježila Ivana Bilić.
Na desetine poruka ispisanih na bijelom platnu u znak podrške i sjećanja na žrtve Prijedora povjerene su na trajno čuvanje Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine. Na panou nije bilo dovoljno mjesta da se upišu svi koji su željeli. To je znak da žrtve Prijedora, njihovi sunarodnjaci, nisu i neće zaboraviti, kaže Murat Tahirović, predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida.
Uglavnom su poruke da se ne smije zaboraviti i da se ne smije ponoviti, što je ohrabrujuće, znači nema tu poruka osvete, nema poruka nekog osvetničkog pokreta.
U Prijedoru je ubijeno preko 100 djece. Tamošnje vlasti nikada nisu dopustile da im se podigne spomenik. Djeci koja su preživjela ostaju sjećanja na logore u kojima su boravila. Dan nakon 7. rođendana Elmina Kulašić sa svojom obitelji odvedena je u Trnopolj, gdje je provela više od mjesec dana.
Poruka 31. maja tokom ove akcije je bila da sam ja preživjela kao dijete kako bi danas mogla da pričam. I ta poruka još uvijek stoji, jer u Prijedoru je toliko nevine djece ubijeno.
Historijski muzej Bosne i Hercegovine kao institucija koja se već 70 godina bavi prikupljanjem, proučavanjem i izlaganjem povijesne građe, njeguje i sjećanje na posljednji rat u Bosni i Hercegovini, koji je na BiH društvo ostavio trajne posljedice, napominje direktorica muzeja Elma Hašimbegović.
Ovo što danas imamo su materijali koji, dakle, pokazuju sliku današnjeg društva i društva koje nije spremno da se suoči na pravi način sa prošlošću.
Proglas koji je izdat putem Radio Prijedora 31. svibnja 1992. godine da svo nesrpsko stanovništvo prilikom izlaska iz kuće stavi bijelu traku oko ruke, a na prozore objesi bijeli čaršaf kao znak prepoznavanja, bio je samo početak strahota koje su preživjeli građani Prijedora i okolice. Preko 30.000 njih boravilo je u tamošnjim logorima, a oko 4.000 ubijeno. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
A u Međunarodnom centru za djecu i omladinu u Sarajevu sutra će biti otvoren 4. festival srednjoškolskog dramskog stvaralaštva Juventafest. U razgovoru za naš radio direktorica festivala glumica Jasna Diklić sa Ivanom Katavićem govori o ovogodišnjem programu te o svom dugogodišnjem radu sa mladima u području dramske umjetnosti.
Evo 4. festival. Juventafest je jedna kompeticijska smotra srednjoškolskih teatara iz cijelog svijeta. Svi oni koji nam se, koji apliciraju na naše pozive, oni imaju pravo da budu, jeli, u sistemu selekcije. Ove godine je Asja Krsmanović, koja je naša selektorica, odabrala 8 predstava koje dolaze iz regiona i po prvi put imamo 2 predstave iz Europe. To su grupe iz Rusije i iz Norveške. Ostale predstave su iz svih zemalja ex-Jugoslavije, tako da imamo zaista jednu sjajnu ponudu.
Dugo godina radite sa mladim ljudima, mnogo je kritika prema njima, smatraju ih da su otuđeni i nezainteresirani. Evo, kako je vaše iskustvo sa današnjim mladima u odnosu na nekih 10 ili 15 godina?
Pa razlike su, razlike, ima dosta razlika. Ovo je jedan način na koji se pokušava vratiti ta kategorija duhovnosti kroz teatarsku umjetnost, koja je strašno značajna, pogotovo za mladog čovjeka u smislu odrastanja, u smislu sazrijevanja, u smislu stvaranja jednog kvalitetnog kvalitetnog člana društva, da tako kažem.
Hvala vam puno na razgovoru.
Molim, hvala i vam.
I pred kraj emisije podsjećam još jednom na vijesti da na predsjednik RS-a Milorad Dodik u Beogradu razgovarao sa srbijanskim premijerom Aleksandrom Vučićem. Povodom najave održavanja referenduma u RS-u u Srebrenici je održan sastanak potpredsjednika RS-a Ramiza Salkića sa bošnjačkim predstavnicima vlasti na svim nivoima. BiH danas dobija prvu tranšu kredita od MMF-a u iznosu od oko 154 miliona maraka. Vlada federacije utvrdila prijedlog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju penzije do petog u mjesecu. Najmanje dvije osobe poginule kada je voz izletio iz Šina na sjeveru Španije. Vrijeme za vikend oblačno, ponedje sa kišom, najviša dnevna temperatura oko 25 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan vikend žele vam producent Enes Hrničić i urednice voditeljice emisije Dženana Karadović.